Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit! Când spui la sfârșitul fiecarei discuții, Doamne ajută, de fapt, ce spui? Îl inviți pe Dumnezeu să intervină în lucrurile despre care tocmai ai discutat sau în cele spre care te îndrepți, nu? Dacă ar fi să trăim credința în ritmul cu care spunem Doamne ajută, mulți dintre noi ar fi credincioși și bisericile ar fi pline. Dar realitatea este că spunem aceste cuvinte din obișnuință sau pentru că nu știm ce alt răspuns să dăm omului care se află în fața noastră și ne spune prin ce trece sau care este problema. Ce ziceți când este Dumnezeu cu noi? În biserică? În curtea bisericii? Când stăm în genunchi? Când ne rugăm sau facem un semn al crucii? Sau când dăm bani săracilor? Ori căutăm soluții pentru a construi o casă unor orfani? Când este Dumnezeu prezent în viața noastră? Mai pun o dată întrebarea. Unii chiar cred că El este strict legat de spațiile de cult. Dar dacă El este omniprezent, cum am putea crede că rămâne doar în biserică și ne așteaptă acolo în cea de-a șaptea zi a săptămânii? Nu vine cu noi? Nu este în fiecare clipă partenerul nostru? Nu are în oricare spațiu intrare mai ceva ca noi? Pentru că noi suntem într-un singur loc, dar El este cu fiecare dintre miliarde de oameni, așa că de ce să-i tăiem lui Dumnezeu aripile, considerând că El apare doar o dată la șapte zile și doar în locul unde i s-a ridicat un locaș. Să ne imaginăm că ne aflăm pe stradă, în pădure, la munte sau la mare, că suntem într-un grup de 20 de persoane sau la o sărbătoare a societății unde participă 2000 de oameni, ori suntem singuri. Dumnezeu este peste tot, nu? Care este necazul atunci când noi îl considerăm pe Dumnezeu aparținând unui unic spațiu și unui unic timp? Pierdem toată binecuvântarea de 6 zile în folosul binecuvântării de o zi. E minunat că avem parte de acea binecuvântare a zilei a șaptea, dar nu ar fi mai bine dacă ar fi șapte zile din șapte binecuvântare. Dumnezeu este prezent când ieși în oraș cu prietenii, când mergi la școală, când ești la locul de muncă, dar și atunci când ai plecat în concediu, indiferent cât de necreștină e țara în care te-ai refugiat pentru 10 zile. Noi ne comportăm uneori de parcă El ar fi un fel de ghiozdan pentru școală, pe care îl duce în spate 5 zile din 7. Ori o rochie de ocazie pe care o porți odată la an sau chiar la 2, dacă nu la 5 ani. Oare dacă Dumnezeu ar fi în persoană lângă noi, am mai trăi ceea ce trăim așa, că e lângă noi în duh? Pe de altă parte, mai am o întrebare. Cât de diferit ne-am purta dacă am fi conștienți tot timpul că El este prezent? Trăiți câteva zile. Nu vă spun eu câte. Alegeți dumneavoastră cu gândul acesta, că Dumnezeu este prezent peste tot. Și apoi veți vedea cât de interesantă este viața.
Esența credinței. La Radio Vocea Speranței.
Dumnezeu ne ajută pentru că ne iubește. Dumnezeu ne răspunde rugăciunilor dacă îl chemăm în ajutorul nostru. Dumnezeu este gata să ne conducă mai departe în studiul nostru despre El și despre frumusețea Lui, despre înțelepciunea Lui. Pe El, Creatorul nostru, putem să-L cunoaștem prin studiul cuvântului Lui. Invitatul nostru este pastorul Gabriel Cadar. În afară de faptul că oamenii îndrăgesc Biblia, simțind și realizând logic faptul că este altfel decât celelalte cărți, mai sunt amănunte care arată că ea are origine divină.
Da, sigur. Schimbarea caracterului oamenilor, am văzut-o, de exemplu, în rândul celor care își desfășurau perioada de detenție, cazuri de 10, 20 și ceva de ani de detenție. Și pot să spun că în privința aceasta este foarte evidentă, adică o schimbare de felul acesta este foarte evidentă, chiar și pentru cadrele, pentru cei care sunt toată ziua acolo și urmăresc, văd. Scriptura are o forță, adică, repet, Scriptura împreună cu Dumnezeu, pentru că eu în mintea mea nu pot să le separ și de obicei când vorbesc de Scriptură vorbesc în contextul acesta al relației cu Dumnezeu. schimbările produse aici sunt foarte evidente și de-a lungul timpului cred că și mulți dintre ascultătorii noștri au auzit relatări ale unor oameni care au ajuns în penitenciar acolo, într-un context sau altul, au început să citească Sfânta Scriptură, au intrat în legătură cu Dumnezeu prin mijlocirea celor care ofereau servicii religioase în penitenciar și viața a cunoscut o schimbare, o schimbare majoră, dramatică. Vorbesc despre lucruri care deja se știu, sunt o mulțime de mărturii, sunt înregistrate, pot să fie văzute, mărturii atât ale persoanelor în cauză, cât și ale altora care, sub ochii cărora s-au întâmplat aceste schimbări. Aceasta este singura carte, Biblia este singura carte ce poate să producă schimbări atât de dramatice în ce privește caracterul omului. În afară de aceasta, aș putea să vorbesc despre împlinirea profeției, profețiilor. Și lucrurile acestea sunt mult mai relevante și e bine că noi putem să privim acum din urmă, adică putem să privim având mărturiile arheologice, da, istoricii au reușit să dateze cărți ale Sfintelor Scripturi, Se vorbește, de exemplu, despre Babilon, despre cetatea Babilonia. Da? Într-o perioadă în care, și lucrul acesta chiar e fascinant, Babilonul, adică cetatea, capitala Babilonia, era atât de bine fortificată încât părea imposibil de cucerit. Da? Avea două rânduri de ziduri, cel puțin din ceea ce spun istoricii, două rânduri de ziduri și grosimea unui zid era de asemenea dimensiune încât două care de luptă puteau să treacă unul pe lângă altul pe coama zidului. Adică vorbim totuși de o construcție. În noaptea dinaintea cuceririi cetății, tocmai pentru că se simțea în siguranță, în Belșațar, care era coregent, da, tatăl său Nabonid fiind ultimul împărat, Belșațar, deși știa că tatăl lui Nabonid pierduse bătălia, ne vorbim doar de câteva zile, și că armata condusă de Cir Persanul se apropie de cetate, se apropie de zidurile cetății Babilonia, deși știa că se apropie de zidurile cetății, în noaptea aceea oferă un banchet cu o participare de vreo 1000 de mai mari supuși ce erau, fără să-i pese pur și simplu de armata care se apropia de zidurile cetății, pentru că se simțea în siguranță. Tocmai asta a vrut să-și arate, că zidurile sunt de nepătruns. Ei, profeția biblică vorbește nu doar de distrugerea Babiloniei, ci vorbește de faptul că în ruinele acestuia nu va mai exista niciodată locuință, adică nu va mai fi locuit de om, ci va fi doar pentru șacal, va fi... Și interesant lucru, că arheologii care au descoperit, ruinele, acum se știe foarte, foarte clar faptul că odată ce a fost distrus, odată ce această cetate impunătoare de 700 de hectare cu ziduri impresionante, după ce a fost distrusă această cetate, ea n-a mai fost refăcută niciodată, nu a mai fost locuită străinul niciodată. Deci, cel puțin am citit anumite mărturii în care ghizii care îi conduceau pe istoricii ce doreau să descopere mai mult din vestigiile acestea ascunse sub pământ, erau lăsați adică erau părăsiți, pentru că în mod ciudat acești ghizi ai lor care erau dintre localnici, dintre băștinași, adică din zonă, da, nu simțeau plăcere să stea între ruinele Babilonului. Da. Un glas profetic din trecut care peste veacuri își găsește încă relevanța. Am dat doar un simplu exemplu, dar În Biblie găsim și despre alte cetăți importante, despre Tir, vorbim despre imperii. Deci în vremea când nici măcar nu exista imperiul lui Alexandru Macedon, da? Daniel, deci Daniel a trăit prin secolul 6, da? Deci prima parte a secolului 6, Daniel vorbește, este practic profeția succesiunii a patru imperii ample, care aveau în atenție civilizația cunoscută atunci, Babilon, Medo-Persia, Grecia, Roma. Daniel vorbește, de exemplu, despre Grecia într-o perioadă în care ei nici nu existau ca forță. Da? Despre Imperiul Medo-Persan, cine s-ar fi gândit că persanii care atunci erau, nu reprezentau nicio amenințare pentru Babilon, că la un moment dat ei vor ajunge să-i înghită. Ca să nu mai vorbim de Imperiul Roman, care nici prin gând n-ar fi putut să treacă cuiva, pentru că vorbim deja de câteva secole bune. Deci avem profețiile și este ușor de verificat lucrul acesta. Cărțile sau anul sau perioada în care au fost scrise, deci cel puțin cărțile lui Daniel, sunt ușor de datat pentru că este menționat anul împăratului existent la momentul acela. Deci fiecare capitol din cartea Daniel poate fi datat cu precizie pentru că avem și împărații Babilonului sunt cunoscuți. Anul de domnie, anul nu știu care de domnie al unui împărat este foarte ușor de identificat în istorie. Iar pe de altă parte, vezi mărturia istorică cu privire la desfășurarea acestor evenimente prezise și împlinirea lor în istorie. Pentru noi acum este foarte simplu de comparat. Verificăm data când a fost scrisă o carte profetică, apoi verificăm împlinirea celor scrise atunci, tot cu istoria, și iată, stăm în fața unor evenimente prezise, apoi împlinite și nu putem decât să ne minunăm și să spunem, Doamne, toate lucrurile sunt în mâinile Tale.
În ceea ce privește profeția, pe mine m-a impresionat foarte mult realitatea că Biblia a vorbit despre hitiți și toți au râs pentru că nu s-a descoperit așa ceva până la o anumită dată când într-adevăr au descoperit imperiul lor. Dar aș privi în urmă la ceea ce ați spus dumneavoastră, la faptul că Biblia este o carte a cărei valoare se cunoaște din faptul că se împlinesc profețiile și prin transformarea vieților oamenilor. Ce anume din Biblie credeți că face ca un om să devină altul?
Da, este o întrebare bună. Cred că, și aici pot să spun că îmi exprim o opinie personală, cred că cu acuratețe este foarte greu de spus asta și asta. Da? Pentru că este un proces. Este un proces în care apare o interacțiune între tine și Dumnezeu, Scriptura fiind mijlocul prin care Dumnezeu îți vorbește într-un mod mai clar. Da? Pe de o parte, Scriptura prezintă modele. Sunt și alte cărți ce prezintă modele. Dar Scriptura prezintă modele. Pe de altă parte, Scriptura prezintă răspunsuri la rugăciune și te ajută să-ți pui încrederea că Dumnezeu care a răspuns și altora care au trecut printr-o situație similară te poate ajuta și pe tine. Eu de aceea tot repet, Scriptura este împreună cu Duhul Sfânt care mă asistă și care produce schimbări în mine. Hai să spun altfel. În momentul în care un copil învață să picteze și sigur ia pensula în mână și mâzgâlește ceva. Da? Atâta poate. Prima dată vede și el cum funcționează. Da. Ei, în momentul în care mâna lui este luată de mâna unui maestru, da? Are aceeași pensulă pe care o ține în mână, Dar mâna lui este în mâna unui maestru. Ei, în momentul în care pensula începe să umble pe hârtie, vede realizând, vede în urma ei cum se conturează ceva ce nu și-ar fi imaginat niciodată că ar putea să iasă. Și zice, wow, wow, dar ce bine arată. E aceeași pensulă pe care o ține în mână, dar mâna lui este în mâna maestrului. În momentul în care eu citesc Scriptura cu dorința aceasta ca Dumnezeu să mă schimbe, se produce ceva ce este între mine și Dumnezeu. Se produc niște schimbări. Dumnezeu mi-atrage atenția la un anumit aspect. Îmi spune, uite, vezi? Te vezi cum ești? Uite, nu-mi place lucrul acesta. Hai să lucrăm împreună și asupra acestui aspect, pentru că vreau să te șlefuiesc puțin. Da? Sau la un moment dat, eu trec printr-o situație foarte dificilă. Da? Aduceți-vă aminte, Domnul Hristos îi spune tânărului bogat, vinde tot ce ai, apoi urmează-mă. Că el întreabă, ce să fac? Da? Omul este interesat, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Hristos îi spune, vinde ce ai și urmează-mă. Pentru că bogăția aceea era o piedică, era ca o piatră de moară legată de gâtul lui, care îl tot trăgea la fund. Dar era posibil să se întâmple și altfel. Dumnezeu să îngăduie, cum a fost în dreptul lui Iov, să îngăduie ca bunurile pe care le are, pur și simplu, să-i fie luate. Da? Și respectivul ar fi putut să vină plângând înaintea lui Dumnezeu, de ce ai îngăduit agonisela mea de o viață, au luat-o alții, se bucură alții de ea, de ce? Sau au venit, au fost atâția oameni care și-au pierdut agonisela de o viață în urma inundațiilor. Da? De ce se întâmplă lucrul acesta? Ei, o situație de felul acesta poate să fie o formă prin care Dumnezeu să șlefuiască și să spună, uite, stai puțin, uite, acum tu ești asemenea unei pietre prețioase în mâna bijutierului și uite, vreau să șlefuiesc, lasă-mă puțin, că vreau să mai șlefuiesc ceva în caracterul tău. Uite, hai să mergem împreună. Știu că te doare puțin acum, dar o să vezi ce bine o să arate după aceea când o să strălucească. Este un proces care nu se consumă într-o zi, două, trei, cinci, o lună, este un proces de durată care se face cu consimțământul meu, pentru că Dumnezeu nu poate face trecând peste voința mea. Da? Pur și simplu, Dumnezeu mi-atrage atenția la anumite aspecte, de aceea am spus că Scriptura este mesaj, este scrisoarea lui Dumnezeu pentru mine. Da? Dumnezeu dorește să o personalizeze de fiecare dată când citești. Nu citești doar despre Petru care a scos sabia și a tăiat urechea lui Malhu. Dar ce Dumnezeu spune, uite, vezi, ți-aduce aminte cât de iute ai fost tu și cum i-ai replicat cu tăruia și l-ai lovit? Ți-aduce aminte cum a început să plângă? Da? Ei, uite, eu după aceea m-am ocupat de el și așa cum lui Malhu, Domnul Hristos i-a pus urechea la loc, a trebuit să mă ocup de el, să-l ajut să treacă pe asta. Dar acum vreau să mă ocup și de tine ca să nu mai scot sabia așa de repede, că sabia are rolul de a fi un cuvânt care să te taie pe tine și să îndepărteze molozul din viața ta, nu pentru altul, las că de altul mă ocup eu, tu ocupă-te de tine, că uite, hai să vedem, hai să ne uităm puțin aici să vezi, uite cât de multe lucruri sunt de îndepărtat, da? Bun, hai să folosim sabia ca să îndepărtăm aceste lucruri în plus care te fac pe tine să fii ursus, să fii nefericit, să fii, da, să gâfâi ori de câte ori cineva îți cere ajutorul dezinteresat. Hai să ne ocupăm puțin de lucrul acesta. Ele funcționează ca, și îmi place, la un moment dat apare expresia aceasta, umblă în neprihănire înaintea mea. Da? Dumnezeu dorește o împreună umblare. Da? El nu zice, mai vii când rezolv problema asta. Și spune, nu, hai împreună. Uite, ai căzut, nicio problemă, uite să stai și te ridic. Hai împreună, hai mai facem un pas împreună, uite să vezi după aceea ce bine o să-ți fie. Uite, treci acum prin perioada asta de șlefuire, dar lasă că pâinea și apa nu o să-ți lipsească, o să ai. Dar după aia când ai trecut peste situația aceasta, uite, ți-aduce aminte de Iov, după ce a trecut printr-o experiență de care el nu știa. dar a dat o mărturie în fața întregului univers, o mărturie splendidă, după ce am avut grijă de el și bunurile pe care le-a pierdut, le-a primit înapoi. Nu-ți fă griji, nu o să dureze o veșnicie situația aceasta, o să trecem frumos prin ea, după aceea o să vezi că o să te reechilibrezi și din punct de vedere material, dar uite, am ceva să-ți spun și tu nu mai fi ascultat dacă nu îngăduiam să-ți ia apa casa. Că erai așa de preocupat de ea, încât nu aveai timp să mă asculți pe mine. Dar acum nu mai ai nimic, e sub cerul liber și acum poți să stai să mă asculți. Uite, asta și asta vreau să-ți spun.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Simt atât de iubit, da, mă simt.
Emisiunea următoare, cea de peste o săptămână, este pentru cei sceptici, cum să fie încurajați ca să se apropie de Cuvântul lui Dumnezeu. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Gabriel Cadar și vă mulțumim pentru atenția acordată emisiunii Esența Credinței. Bucurați-vă de faptul că ați descoperit cum să rămâneți mereu lângă Dumnezeu, prin studiul Cuvântului Lui.